Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ministar Selaković najavio u Kosovskoj Mitrovici da će iduće nedelje početi da radi radna grupa za primjenu briselskog sporazuma. Država neće napustiti kosmetske Srbe, poruka je direktora Kancelarije za kosmet Aleksandra Vulina.
Mi smo danas ovde da pokažemo da će Srbije biti onoliko koliko se za nju budemo borili i onoliko koliko se za nju budemo izborili, ali ne samo u Briselu, ne samo u Beogradu, već i u Kosovskoj Mitrovici.
U Jagodini počinje gradnja ruskog Norton kartona, u Subotici otvorena fabrika nemačkog Kontinentala. Vlada ima jasnu strategiju privrednog oporavka, izjavio ministar Dinkić.
Hoćemo da baziramo privredni razvoj na rastu izvoza i na zapošljavanju. Evo, kao rezultat toga, u aprilu postignut je apsolutni rekord u srpskom izvozu.
Na istambulskom trgu Taksim treći dan demonstracija zbog uništavanja centralnog parka radi izgradnje tržnog centra. Vaterpolisti Crvene zvezde i Dubrovačkog juga večeras su u finalu završnog turnira Lige šampiona. Partizan u borbi za treće mesto igra protiv Barcelonete. Prenos na našem radiju. Sutra oblačno i kišovito, jutarnja temperatura od 6 do 14 stepeni, najviša dnevno od 18 do 23. U Jagodini počinje da se gradi fabrika za kartonsku ambalažu. Gradiće je ruska kompanija Nord Karton, koja će uložiti 15 miliona evra i zaposliti 200 radnika. Pogoni će biti završeni krajem leta. Potrošnja mora da se smanji, ali ne smanjivanjem ili zamrzavanjem plata i penzija, poručuje iz Jagodine premijer Dačić. Javlja Dragan Marković.
Vlada će učiniti sve kako bi obezbedila povoljne uslove za investicije, što podrazumeva političku stabilnost, sigurnost investicija i rad bez korupcije, rekao je premijer Ivica Dačić.
Sve naše aktivnosti u narednom periodu biće usmerene na to da obezbedimo investicije. Srbija, posle dugog niza godina sa lošim imidžom u svetu, Srbija treba da postane dobro mesto za investicije.
Srbija danas uvozi 50% potrebnog kartona za ambalažu i zato je cilj investitora iz Rusije da podmiri potrebe ne samo Srbije, već i čitavog regiona. U novu fabriku biće ugrađena najsavremenija tehnologija koja će obezbediti posao mnogim manjim preduzećima. Ovo je druga fabrika u novoj industrijskoj zoni Jagodine, a uskoro će početi izgradnja još dve, za koje su ugovori već potpisani.
U Subotici je otvorena fabrika nemačke kompanije Continental AG, koja zapošljava 150 ljudi. Ministar Mlađan Dinkić rekao je da je najvažniji zadatak vlade da pomogne da ozbiljni investitori pokrenu proizvodnju.
To je ono što treba čitavoj Srbiji. U strategiji industrijskog razvoja automobilska industrija ima najveći prioritet, a upravo u ovoj fabrici koju je Continental otvorio radit će se autokomponente za čuvene brendove kao što su Volkswagen, Mercedes, BMW, i to je ono što hoćemo da podstaknemo i ovde, da se dalje širi takve kapaciteti i u Subotici i u svim regionima Srbije. Naša vlada je postavila jasnu strategiju privrednog oporavka. Hoćemo da baziramo privredni razvoj na rastu izvoza i na zapošljavanju. I upravo to činimo u posljednje vreme. Evo, kao rezultat toga, u aprilu postignut je apsolutni rekord u srpskom izvozu. 950 miliona evra izvezeno je robe samo u jednom mesecu u aprilu, a od toga 20% činio je izvoz upravo automobilske industrije.
Premijer Ivica Dačić, vicepremijer Aleksandar Vučić, ministar financija Mlađan Dinkić sastaće se sutra da bi razmotrili moguće mere za ublažavanje ekonomske krize. Već ste čuli da je premijer Dačić u Jagodini danas rekao da potrošnja mora da se smanji, ali ne smanjivanjem ili zamrzavanjem plata i penzija. Aleksandar Vučić je ranije najavio da će se zalagati za primjenu ekonomskih mera, koje će, kako je rekao, biti lekovite za zemlju, pa makar bile i nepopularne. On je rekao da Srbija nema problem sa likvidnošću, isplatom plata i penzija, već sa deficitom i nedostatkom privredne aktivnosti. Ovih dana u stručnoj javnosti je otvoreno pitanje štednje ili podsticajne mere. O tome razgovaram sa profesorom na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, Mihajlom Crnobrnjom. Dobar dan.
Dobar dan.
Koja je, profesore, vama opcija bliža, štednja, odnosno u ovom slučaju zamrzavanje plata i penzije, ili podsticajne mere?
Da vam kažem, ja mislim da situacija nije ili-ili. Ja mislim da je naša objektivna situacija tako da moramo i. Mislim, ovo sa zamrzavanjem penzija i plata u javnom sektoru mi se čini neizbežnim, iz dva razloga, što je velika disproporcija između plata u javnom sektoru i u privatnom sektoru, zato što imamo veliku luku u budžetu koju na neki način treba zati. Ali s druge strane, isto tako treba i sprovoditi podsticajne mere, jer ukoliko budu nastavili ovim putem, mi ćemo do kraja godine imati 2 miliona nezaposlenih, skoro, možda sam malo preterao, ali broj nezaposlenih raste, ne opada. Tako da mi moramo da kombinujemo, a sasvim sigurno nije podsticajna mera za povećanje rasta to da penzije i plate budu veće.
Premijer kaže da nije cilj vlade da najsiromašniji građani trpe. S druge strane, gde bi država sve mogla da uštedi?
Pa mora da se vodi socijalna politika i država je zato tu da vodi socijalnu politiku i da preraspodeljuje taj kolač koji je nažalost daleko manji nego što bi mogao da bude. I država mora da vodi socijalnu politiku, a posebno da vodi politiku zaštite najugroženijih socijalnih kategorija. Ali moguće je voditi socijalnu politiku i sa davanjem tim najugroženijim kategorijama, a štednju u svim ostalim. I drugo, može da se uštedi na takozvanim trajnim gubitašima, odnosno preduzećima u restrukturiranju, jer da tu pare prosto propadaju u rupu bez dna, a jeftinije i za celo društvo povoljnije da oni koji ostanu nezaposleni pri zatvaranju dobiju socijalnu pomoć, a ne da se socijalna pomoć provodi tako što će se organizovati skupa proizvodnja.
Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju Mihajlo Crnobrnja. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin i ministar pravde Nikola Selaković počeli su dvodnevnu posetu pokrajini razgovorom u severnom delu Kosovske Mitrovice sa zaposlenima u pravosudnim organima na severu Kosmeta. Vulin je poručio Srbima na Kosmetu da ih njihova država neće napustiti, a Selaković da će iduće nedelje početi da radi radna grupa za primjenu Briselskog sporazuma, izveštava Tanja Vujsić.
Radnici pravosudnih organa sa severa Kosova i Metohije su na današnjem sastanku sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem i direktorom vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandrom Vulinom imali bezbroj pitanja koja se odnose na to da li će se ugasiti njihova radna mesta, da li će morati da sude po kosovskim zakonima i hoće li morati da izvade kosovska dokumenta da bi konkurisali za posao u kosovskim sudovima. Ministar Selaković ih je informisao o toku pregovora koji se vode u Briselu i naglasio da će to biti jedna duga staza koju će morati zajedno da prepešače. Ministar Selaković je također naglasio da će od sledeće nedelje početi sa radom radna grupa koja će raditi na prilagođavanju zakonskih okvira koja bi trebalo da pruže jasnu garanciju za Srbe na Kosovu.
Sam plan o implementaciji prvog Briselskog sporazuma je predvideo da postoji jedna radna grupa koja će raditi na prilagođavanju zakonskih okvira. Kako danas stvari stoje, u perspektivi je mnogo veći broj onih promjena koje se zahtevaju od prištinske strane nego što se to zahteva sa strane Beograda. Ono što je u interesu i državi Srbiji i srpskom narodu koji živi ovde jeste da se stvore jake, jasne i čvrste garancije za sve Srbe, bilo da je to običan zemljoradnik seljak iz Leposavića, bilo da je to sudija iz Kosovske Mitrovice ili Zvečana.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin je naglasio da država Srbija ne napušta svoj narod i prostor Kosova i Metohije.
Više od svega, mi smo danas ovde da pokažemo da država Srbija ne napušta svoj narod, država Srbija ne napušta ove prostore, da pokažemo da će Srbije biti onoliko koliko se za nju budemo borili i onoliko koliko se za nju budemo izborili, ali ne samo u Briselu i ne samo u Beogradu, već i u Kosovskoj Mitrovici.
Osim sa radnicima pravosudnih organa, održan je i sastanak sa načelnicima okruga sa Kosova i Metohije, kao i sa radnicima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Kosovskoj Mitrovici. Ministar Selaković i Aleksandar Vulin će također imati slične sastanke u Ranilugu, a u večernjim satima i u Gračanici. Sa predstavnicima pravosudnih organa u Štrbcu razgovaraće se sutra, nakon čega će obići manastir Dečane i vratiti se opet u Kosovsku Mitrovicu.
Apelacioni sud u Prištini prihvatio je zahtev međunarodnog tužioca i odredio pritvor sedmorici bivših komandanata i pripadnika takozvane Dreničke grupe OVK, osumnjičenih za ratne zločine na Kosovu 1998. i 1999. godine, javili su prištinski mediji. Kako navode, policija uhapsila ambasadora Kosova u Tirani i bivšeg komandanta OVK Sulejmana Seljimija, kao i predsjednika opštine Srbice i bivšeg komandanta operativne grupe za Drenicu OVK Samija Ljuštakua, koji su, kao i ostali osumnjičeni, do sada bili u kućnom pritvoru. Očekuje se hapšenje i ostale petorice osumnjičeni, prenose prištinski mediji.
U nastavku emisije Vesti iz sveta, u novom naletu tornada koji je pogodio centralni deo američke države Oklahoma, poginulo je 5 osoba, a više ljudi je povređeno.
Među žrtvama su majka i dete. Materijalna šteta je velika. Bez struje je oko 68.000 ljudi. Mnogi vozači ostali su zarobljeni na autoputu u glavnom gradu Oklahoma City-u. Udari tornada su ponovo zabeleženi i u gradiću Moore, koji je pre desetak dana bio centar najjačeg udara. Meteorolozi prognoziraju da bi olujni talas danas mogao da se premesti u Missouri i Arkansas.
U Turskoj se šire žestoki antivladini protesti. Posle Istanbula neredi su zahvatili Ankaru i Izmir. Policija jutros su upotrebila suzavac i vodene topove u blizini trga Taksim u centru Istanbula kako bi rasterala nekoliko hiljada demonstranata koji protestuju protiv odluke vlade da na mestu parka Gezi na trgu Taksim izgradi tržni centar. U sukobu policije i demonstranata u protekla dva dana povređeno je nekoliko stotina ljudi, a turski premijer Recep Tayyip Erdogan pozvao danas demonstrante u Istanbulu da odmah okončaju protest i ocenio da se nezadovoljstvo planovima za renoviranje trga koristi kako bi se podstakle tenzije u zemlji. Pojedinosti Zorana Bokan.
Policija je bila tamo juče i danas će biti na dužnosti, kao i sutra, jer trg Taksim ne može biti prostor gde će divljati ekstremisti, rekao je premijer Erdogan u obraćanju koje je prenela televizija. Erdogan je dodao da će vlada preduzeti sve potrebne mere kako bi obezbedila ljude i njihovu imovinu, prenela je agencija France Press. Mirni protesti protiv rušenja parka Geze pretvorili su se u najmasovnije antivladine proteste u Turskoj u posljednjih 10 godina. Svet su obišle fotografije ulica poznate evropske četvrti Istanbula u plamenu. Broj demonstranata sve je veći, pozivi na protest šire se društvenim mrežama. Svuda je otpor, svuda je Taksim, uzvikuju demonstranti. Iako razmere protesta nisu poprimile dimenzije arapskog proleća, postoji opasnost da prerastu u opšti masovni pokret nezadovoljstva turskom vladom, upozoravaju svetske agencije. Komentator politike Boško Jakšić u izjavi za Radio Beograd 1 podsjeća da je Turska pod vlašću Erdogana doživjela ekonomski bum, a uzroke antivladinih protesta vidi u razaranju sekularnog nasljeđa osnivača savremene Turske Kemala Paše Ataturka, kao i u načinu na koji premijer Erdogan sprovodi svoj program mešavine demokratije i islama.
Alkohol je recimo baš ove nedelje, na primjer, proglašen za opšte zlo, a ajran, što je turska verzija jogurta za nacionalno piće. Istovremeno, broj žena i devojaka pod hidžabom, što je islamska pokrivka za lice, je u stalnom porastu. U Turskoj, recimo, ovog trenutka više od 100 novinara leži po zatvorima i po tome je jedna od prvih zemalja na svetu. Istovremeno, mislim da je širenju protesta nesumnjivo doprinela i prekomerna upotreba sile koju je koristila policija.
Sjedinjene Američke Države izrazile su zabrinutost zbog odnosa turskih vlasti prema demonstrantima, a Amnesty International osudila je postupke turske policije.
4 rakete ispaljene iz Sirije pogodile su libanski region Beka na istoku zemlje, prenela je agencija France Press pozivajući se na neimenovani izvor. Kako se navodi, nije bilo žrtava i pored zvanično objavljene neutralnosti, Liban je sve više uključen u sirijski sukob.
U novostima dana do sada ste čuli da će iduće nedelje početi da radi radna grupa za primjenu briselskog sporazuma, kao i da država neće napustiti kosmetske Srbe. To su poruke koje su u Kosovskoj Mitrovici uputili ministar pravde Nikola Selaković i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. U Jagodini počinje gradnja Norton Kartona, planirano je otvaranje 250 novih radnih mesta, a u Subotici također otvorena nova fabrika koja će zaposliti 150 ljudi. Zadatak vlade je da pomogne da ozbiljni investitori pokrenu proizvodnju, poručuje iz Subotice ministar Dinkić. Na Istanbulskom trgu Taksim, treći dan demonstracije zbog uništavanja centralnog parka radi izgradnje tržnog centra, a u nastavku između ostalog o Međunarodnom danu dece koji se danas obeležava.
Deca su danas glavna i u centru pažnje su.
Ovo su poručila deca koja su na Adi Ciganliji u Beogradu želela da skrenu pažnju na brojne probleme sa kojima se suočavaju najmlađi u našoj zemlji. Vaterpoliste Crvene zvezde i Dubrovačkog Juga večeras su u finalu završnog turnira Lige šampiona.
Počeli smo ovu Ligu šampiona sa Jugom u Beogradu, da smo izgubili, voleo bih da bude kontra sada.
Prethodno će Partizan pokušati da osvoji treće mesto u meču sa Barcelonetom. Sutra oblačno i kišovito, jutarnja temperatura od 6 do 14 stepeni, najviša dnevna od 18 do 23. Srpski pokret obnove obeležio je ispred Skupštine Srbije dve decenije od demonstracija te stranke protiv vlasti Slobodana Miloševića.
Potpredsednik SPO Aleksandar Čotrić podsjetio je da još nisu otkriveni odgovorni za smrt policajca Milorada Nikolića, koji je pod nerazjašnjenim okolnostima ubijen na tim protestima. Čotrić je naveo da su se tadašnje mirne demonstracije SPO-a pretvorile u sukobe, koji su kulminirali hapšenjem lidera stranke Vuka Draškovića, njegove supruge Danice i oko 130 demonstranata. Demonstracije su se dogodile 1. juna 1993. godine posle fizičkog napada poslanika Srpske radikalne stranke Branislava Vakića na poslanika SPO-a Mihajla Markovića.
U ovom trenutku sa nama je naš reporter Nena Celaković. On se nalazi ispred vlade Srbije, gde protestuju članovi organizacija ratnih veterana i ratnih vojnih invalida. Nenade, zašto je organizovan protest?
Nataša, članovi organizacije ratnih veterana i ratnih vojnih invalida protestuju zbog, kako kažu, nekorektnog odnose države prema njihovim problemima. Oni su do zgrade vlade došli šetnjom koju su nazvali Marš obespravljenih, gladnih i zaboravljenih. Kažu da nemaju obećanja da će ih iko primiti iz vlade Srbije, ali da, tako kažu, bi najviše voleli da to budu ljudi koji bi najviše mogli da im pomognu, a to su prema njihovim rečima premijer Dačić, vicepremijer Aleksandar Vučić i ministar financija Mlađan Dinkić. Ukoliko ih niko ne primi, kažu da će samo ostaviti svoje zahteve ovde na pisarnici vlade. Njihova dva najvažnija zahteva su da Skupština Srbije donese rezoluciju kojim će se okarakterisati ratovi i njihove učešće u ratovima 90. godina. To je prvi i drugi zahtev koji je također, kaže, vrlo bitan, to je da se reguliše pitanje njihove zdravstvene zaštite.
Ispred vlade Srbije javio se Nenad Celaković u nastavku o problemima trudnice i porodilja. Naime, naknadu zarada tokom porodiljskog odsustva žene čekaju i po 3 meseca. Da se to ne bi dešavalo, Zaštitnik građana preporučuje da država preuzme plaćanje naknade porodiljama. U ministarstvu tvrde da to nije izvodljivo. Opširnije Milka Babić.
Naknadu zarada tokom porodiljskog i odsustva radi nege deteta ženama isplaćuje poslodavac, a zatim njemu država nadoknađuje te troškove. Tu međutim nastaje problem, pa se dešava da žene novac čekaju i po 3 meseca. Dragana Grabovica iz službe zaštitnika građana kaže da su imali dosta pritužbi i da je zaštitnik Ministarstvu rada i resornoj inspekciji dao preporuku da naknadu za porodiljsko isplaćuje direktno država.
Upravo sagledavajući taj problem da inspekcije do kraja ne prepoznaju svoju ulogu, da to prebacivanje na poslodavca nije dobro rešenje, i prosto smo, dakle, naložili Ministarstvu rada i socijalne politike da će prosto zato što smo ratifikovali dokumente i napisali da država garantuje isplatu zarada, preduzeti sve mere da država to uradi neposredno preko lokalnih samouprava, odeljenja za dečiju zaštitu i da te pare stižu ženama na vreme.
Predrag Petrović iz Ministarstva rada smatra da takva isplata nije izvodljiva.
Kod porodilja je problem u tome što vi imate najnižu osnovicu za obračun zarade. Ona ima 90.000 platu, ova ima 250.000 platu, ali pre toga je radila kod dva poslodavca da imala 100.000 i 30.000 platu. Obračun naknade zarade mora da vrši neko ko je stručan za to. Ne može to uraditi neko ko sedi u kancelariji u državi i ko ima 4 čoveka za 30-40.000 ljudi. Apsolutno ne postoji kapacitet. Mi bismo trebali da imamo 200 ljudi zaposlenih da rade samo to. U tome je stvar.
U Ministarstvu financija nisu želeli da komentarišu taj predlog. To nije jedini problem. Tijana Milošević iz Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti upozorava da je raširena pojava da trudnice po povratku na posao dobijaju lošija i manje plaćena radna mesta.
Upravo iz tog razloga mi smo dali mišljenje kada je bila predložena izmena i dopune zakona o radu nacrt, dali smo mišljenje da se osobama koje koriste odsustvo ili nege deteta i porodiljsko odsustvo da pravo da nakon povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva ili nege deteta budu vraćeni na isto radno mesto na kome su bili pre toga. Ukoliko to nije moguće, dakle može se dogodi da se izmeni sistematizacija dok vi niste tu, da im se obezbedi da ipak rade pod istim uslovima i da im se ne smanjuje zarada.
Miloševićeva dodaje da Kancelarija za zaštitu ravnopravnosti trenutno vodi postupak protiv jedne velike banke u kojoj je bilo više takvih slučajeva.
A brojne probleme imaju i deca. Na Međunarodni dan dece statistika je poražavajuća. Uprkos brojnim konvencijama, deca u najvećem delu naše planete i dalje su žrtve raznih oblika nasilja i eksploatacije, od ilegalnog rada do seksualnog iskorišćavanja. U Srbiji skoro 7000 dece hrani se u narodnim kuhinjama. Više od 2/3 doživelo neki oblik nasilja u školama, a svake godine od raka oboli 350 mališana. Udruženje dece na dijalizi i transplantiranje mališana Sve za osmeh povodom Svetskog dana dece organizovalo je program Nadi Ciganliji. Nekoliko stotina učenika iz beogradskih osnovnih škola je želelo da skrene pažnju na brojne zdravstvene probleme s kojima se suočavaju deca u Srbiji, a posebno u bici sa transplantacijom organa. Skup je organizovan uz podršku Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja i belgijske kompanije Cryo Save. Zabeležila Marina Stojedinović.
Ada Ciganlija u podne sa šarenim balonima, pesmom i igrom emitovala je radost i osmeh sa lica nekoliko stotina dece. Danas je njihov dan.
To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Kako se zoveš?
Sofija.
Kako se ti osjećaš danas?
Super, zato što ovdje ima puno stvari i moja sestra pevala. Deca su danas glavna i u centru pažnje su.
I novinarka časopisa Mama Vesna Stanimirović kaže da su deca najveći dragulj sveta.
Mi danas trebamo od dece da naučimo kako je lepo biti srećan.
Marijana Teodorović iz udruženja Sve za osmeh veruje da sve više ljudi želi da zavešta organe, ali to još nije dovoljno.
Ne može nešto da zaživi transplantacija ako se mi sami ne odlučimo da zaveštamo organe. U tom slučaju naša deca na dijalizi čekaju i po 90 godina na transplantaciju, što svuda u svetu deca imaju prioritet i čekaju do godinu dana eventualno.
U Dečijoj univerzitetskoj klinici uspešno se rade transplantacije bubrega, a u planu je i unapređenje programa presađivanja jetre. Kaže direktor te klinike, docent Zoran Radojičić, i podsjeća da nema veće sreće kada se dete oslobodi dijalize.
U proteklim godinama prosječno je po 10 pacijenata transplantirano godišnje i toj deci je značajno popravljen kvalitet života i ne znam koliko su generalno ljudi svesni koliko ta transplantacija bubrega, pogotovo kod dece, značajno popravlja njihov kvalitet života i koliko se tu na taj način u stvari uradi jedno izuzetno, izuzetno humano delo. Sa jedne strane davanjem organa, a i učestvovanjem u celoj toj proceduri oko organizovanja i izvršenja te operacije.
Udruženje Sve za osmeh je, pored kulturno-umetničkog programa, organizovalo i akciju potpisivanja donatorskih kartica za zaveštanje organa. Zainteresovani građani moći će to da učine na štandu Uprave za biomedicinu, koja će biti otvorena do 18 časova.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1, u nastavku kulture.
Američki ambasador Michael Kirby otvorio je na Kalemegdanu izložbu fotografija Amerika iz mog ugla, na kojoj su radovi 84 autora iz Srbije snimljeni tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. Izložba je završni deo umetničkog projekta u kome su autori predstavili svoje viđenje Amerike i način na koji su doživjeli tamošnji način života. Tri najbolje fotografije bit će nagrađene.
Do 6. juna u okviru proslave gradske slave u Nišu se organizuje niz manifestacija. Rimskim logorom, koji je postavljen na Nišavskom keju, u kome mladići i devojke kostimirani kao rimski vojnici, senatori i vestalke pokazuju kako se živelo u doma Rimljana, brojnim radionicama za najmlađe i predstavom Konstantin i njegovom doba, koja će biti večeras odigrana u amfiteatru kraj Nišave, nastavlja se obeležavanje ove značajne manifestacije. Bogati i raznovrsni programi, kao što rekoh, traje do 6. juna i bit će u znaku cara Konstantina i 17 vekova od potpisivanja Milanskog edikta. Povodom obeležavanja gradske slave i godišnjice od potpisivanja Milanskog edikta, danas je u parku Svetog Save u Nišu, gde se inače nalazi hram Svetog cara Konstantina i carice Jelene, naš reporter Ozren Rašić pitao Nišlije koliko znaju o Konstantinu i ovom velikom jubileju.
Ovih dana se obeležava gradska slava, to je Niška gradska slava, a obeležava se jedan veliki jubilej, jer znate o čemu se radi. Šta znate o Konstantinu, jeste čuli za Konstantina?
Prva asocijacija za Konstantina je Milanski edikt 313. godine.
Konstantin je rođen u Nišu.
Ne zna se tačno kad je rođen, smatra se da je to 27. februar godine, se baš i ne znaju.
Pa čuo sam ove sprečuje program hrišćanstva tim Milanskim ediktom.
Da je te 313. godine potpisan Milanski edikt u gradu Milanu, čuveni događaj kada je car Konstantin podario slobodu veroispovesti hrišćanima pre svega, a na kraju sam postao hrišćanin krstivši se pred kraj života. I to je ono što bi trebao svaki Nišlija da zna i svaki pravoslavni Srbin u ovoj zemlji.
Ovde ispred crkve cara Konstantina, evo i sledećeg sagovornika. Niš obeležava svoju gradsku slavu. Brojne manifestacije su ovih dana. Kako vam se čini? Da li je to dovoljno što Niš čini u godini jubileja? I za svoju slavu i za obeležavanje značajnog datuma.
Ovo što je urađeno u gradu u odnosu na prethodne godine je urađeno dosta. Uvijek ima mjesta za više i treba više uraditi jer je izuzetno značajan jubilej ne samo za grad nego za celo hrišćanstvo.
Ja mislim da bi trebali malo više da rade na tome. Što čelnici grada, što ljudi. Znate, posvecu zrno po zrno pogača. Prema tome mislim da je to moglo mnogo bolje.
Šta da znaju slušalci Radio Beograda i oni koji nas čuju u Nišu u novostima dana? Ovde u crkvi cara Konstantina sutra uveče počinje bdenje.
U crkvi cara Konstantina, evo ovde se nalazimo u parku, užurbano se vrše pripreme povodom ovog radosnog jubileja, na kome će pre svega veliku pažnju dati njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Sutra naveče će početi svečano obeležavanje sa molitvoslovljom Bogu, svečanim bdenjem od 5 sati, a 3. juna izjutra od 8 sati počinje veliko svećenje crkve na čelu sa njegovom svetošću patrijarhom i sa svim arhirejima Srpske pravoslavne crkve. To je ono što će biti dar ovom gradu Nišu, da se i sabor završi u Nišu i da eto tako svi zajedno učestvujemo u ovoj velikoj svečanosti i blagoljepiju.
Kažu sagovornici našeg reportera Ozrena Rašića, a iz Srpske pravoslavne crkve stiže još jedna vest. Naime, sabor crkve imenovao je vladike na upražnjena mesta.
Penzionisanog vladiku Vasilija Kačavendu na čelu eparhije Zvorničko-Tuzlanske zameniće vladika Bihaćko-Petrovački Hrizostom. Na mesto vladike Hrizostoma imenovan je vikarni episkop Hvostanski Atanasije Rakita. Episkop Jovan biće i dalje administrator Žičke eparhije. Danas se završava radni deo sabora koji je počeo 21. maja.
Očekuje nas bogato sportsko popodne i veče. Vaterpolisti Crvene zvezde igraju večeras finale Lige šampiona i to protiv Juga. Finale na programu od 20.15, a prethodno će od 17.00 u meču za treće mesto snage odmeriti Partizan i Barceloneta. Snežana Pantović.
Ovo bi mogao biti veliki dan za srpski sport jer su vaterpolisti Crvene zvezde na pola koraka od ispunjenja sna i osvajanja titule šampiona Evrope. Nama ostaje da čekamo ishod finalne utakmice na Banjici sa Dubrovačkim Jugom, a Zvezdi da nošena, kao i obično, frenetičnom podrškom vernih navijača pruži maksimum protiv, po rečima trenera Dejana Savića, veoma snažnog rivala Juga koji je i favorit u borbi za titulu prvaka Evrope.
Zasluženo smo pobedili, čestitam igračima i pre svega ovoj divnoj publici jer smo znali stvarno da će Banjica biti ispunjena do posljednjeg mesta što Zvezda zaslužuje kao i Beogradski rusko-srpski vaterpolo. S druge strane, ekipa Juga je odlična ekipa sastavljena od individualaca. Šta očekujem? Počeli smo ovu Ligu šampiona sa Jugom u Beogradu gde smo izgubili. Volao bih da bude kontra sada.
Jedan od najboljih na polufinalnom meču sa Barcelonetom, koju je Zvezda sinoć pobedila sa 9-5, bio je i mladi Strahinja Rašović.
Igramo finale i želimo da pobedimo. Nećemo da uđemo u meč sa tim da igramo protiv Juga, na papiru najkvalitetnije ekipe i da izgubimo. Već ćemo ići i probati da pobedimo pred našom publikom koja je bila izvanredna i ovom prilikom želim da im se zahvalim.
Vaterpolisti Partizana igraće od 17.00 za bronzano odličje sa Barcelonetom, a trener Vladavo Jasinović kaže da je sinoćni poraz u polufinalu od Juga 8-7 rezultat neiskustva crno-belih. Inače, Final Four u Beogradu okupio je sve vaterpolo igrače, sadašnje i bivše, kao i trenere iz regiona i Evrope, od kojih pljušte poput kiše u Beogradu čestitke za sjajnu organizaciju, ali i igru srpskih timova. Dakle, od 17 časova za bronzanu medalju igraće Partizan i Barceloneta, a u velikom finalu od 20 časova i 15 minuta Crvena zvezda i Jug, uz prenose na našoj televiziji i talasima Radio Beograda.
Premijer Ivica Dačić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Evropske federacije vodenih sportova Paolom Barelijem. Dačić je podsjetio da je vaterpolo jedan od najtrofejnijih sportova u Srbiji i da je finalni turnir Lige šampiona koji se igra u Beogradu deo priprema za Evropsko prvenstvo koje će 2016. godine također biti održano u glavnom gradu. Barelij je istakao da dobra organizacija Final Fora doprinosi razvoju vaterpola i promociji Srbije. Na sastanku je premijeru Dačiću uručena plaketa Evropske federacije vodenih sportova.
Sa nama je Željko Stefanović. Željko, danas nas očekuje također bogat sportski dan na Roland Garrosu. Petoro predstavnika Srbije učestvuje.
Tako je, Nataša. U ovim trenucima Janko Tipsarević igra meč osmine finala turnira Roland Garros. Njegov rival je Mihajl Južnji, 31. igrač sveta. Trenutni rezultat je 4-2 u prvom setu za ruskog igrača. U ranim večernjim satima u trećoj rundi istog turnira najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaje se sa bugarskim igračem Grigorom Dimitrovim, trenutno 28. teniserom planete. Najzad od naših, također pri kraju današnjeg programa, na teren izlazi i Jelena Janković. Iako je Australijanka Samantha Stosur trenutno deveta na WTA listi, Jankovićeva ima daleko bolji skor u međusobnim mečevima, 6-2. Igraju i ostali teniseri, ali se dešavaju i druga dešavanja u svetu drugih sportova, o tome u našem popodnevnom večernjem programu.
Za skoro minut sa vama će u vremenu sporta i razvano da je za početak tog našeg sportskog popodneva i večeri biti Željko Stefanović.
U Parizu ga svojataju i kažu, on je francuski slikar srpskog porekla, a u Srbiji ga optužuju da je nacionalista. Govori o politici, kulturi, umetnosti, oštro, beskompromisno i otvoreno. Gost sedmice je jedan od najvećih srpskih slikara, Ljuba Popović. Radio Beograd 1, nedelja od 10 do 11. Magazin Sedmica.
Eko. Više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Eko.
U ovom trenutku ne pada kiša u Beogradu, nadamo se da će tako biti i večeras zbog vaterpola i zbog bazena na Banjici. Temperatura u glavnom gradu 14 stepeni, u Nišu 13, 12 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Somboru 11. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće kratkotrajne nepogode sa jakim pljuskovima i gradom. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program.